Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit.
Sunt Simona Pele, vă salut cu drag, ca de fiecare dată, din Timișoara.
Grupul editorial Corint și Banca Transilvania vă oferă un document istoric excepțional, volumul Conversații cu regele Mihai al scriitorului Stelian Tănase. Regele Mihai își povestește viața, copilăria, adolescența, anii în care a domnit, abdicarea, viața în exil, întoarcerea acasă. Dialogul este completat cu fotografii inedite și documente din Arhiva Casei Legale și de la Arhivele Naționale ale României. O mărturie unică, o pagină de istorie trăită, Conversații cu regele Mihai, o carte care nu poate lipsi din biblioteca de suflet a niciunei familii.
Viața regelui Mihai e plină de situații imposibile, abundă în întâlnirile cu măștile răului. Acei oameni despre care Cioran spunea în Tratat de Descompunere că dacă Dumnezeu ar privi în inima lor, și-ar pierde inocența. Regele avea o intuiție care îi zugrăvea dintr-o privire felul omului și e ironic când povestește întâlnirile cu acei ei. Nu puteai, de pildă, să ai o discuție cu Hitler, nici la nivelul simplei politeți. Sunt lucruri în cartea Conversații cu regele Mihai pe care probabil nu le știți. Hitler i-a oferit reginei mama Elena o orhidee și antidepresive, dar sunt și altele, ca farsele jucate de Iliescu la întoarcerea regelui în țară sau afirmațiile făcute de Traian Băsescu legate de abdicare, care, în opinia lui, a fost mai degrabă un act de trădare, pe care le știți bine, dar față de care poporul român a reacționat într-un fel contemplativ. Scriitorul și jurnalistul Stelian Tănase recuperează adevărul paginilor rupte din cărțile de istorie, adevărul unui om care a cunoscut gloria și sărăcia, exilul și singurătatea absolută, un om echilibrat, cu un sănătos simț al umorului. Conversațiile au o intimitate caldă și cuceresc de la prima pagină.
Umor, avea foarte mult umor și un umor foarte fin. Era atât de fin uneori că nu-l constatai când făcea recapitularea discuției și te gândeai cum a fost. Punea lucruri pe care le spunea foarte serios, dar nu făcând așa declarații solemne. Avea așa, zicea, păi, timid, suferind în sensul emoțional. Și suferința în viața lui a debutat, cred, cu despărțirea părinților lui. A fost un șoc și nu l-a iertat niciodată pe tatăl său, Carol al II-lea, pentru că a părăsit-o pe mama lui Elena, pe care el o adora, a fost personajul esențial în viața lui. Și de atunci a avut o privire asupra celor din jur, să zicem, defensivă, adică a dus cu el această suferință. Toți copiii cu părinți divorțați cred că au acest sentiment, unii se vindecă, alții nu. Eu vin dintr-o familie de părinți divorțați și trebuie să vă spun că foarte mulți ani, aveam vreo 10 ani când am divorțat, am dus această suferință și ca pe o mare frustrare și nu până să cred că părinții mei sunt separați, că se vorbesc de rău, că nu sunt împreună, că vreau să stăm la cină seara, nu? Sau să-i văd în casă pe amândoi privind la televizor. Era o bucurie pe care n-am avut-o și o avusesem. Cred că și regele Mihai se încadrează în această categorie care au suferit foarte mult de pe urma divorțului părinților lui. Și repet, niciodată nu l-a iertat pe Carol al II-lea că a părăsit-o pe Elena. Niciodată. În plus, s-a adăugat povestea cu Elena Lupescu, care o înlocuise și pe care regele vrea să o bage pe gât, ca el să o recunoască de mamă. Mamă vitregă, dar mamă! Și regele n-a acceptat niciodată. A fost o distanță între el și Elena Lupescu, pe care niciodată n-a acoperit-o nimic. Acum, dacă e să dăm o dreptate istoriei, povestea între Carol și Elena Lupescu, eu nu o văd așa într-o notă negativă. Vedem acum ce se întâmplă în Casa Regală Britanică, unde mezalianțele sunt la ordinea zilei și sunt privite ca mari triumfuri. Ați văzut ce ceremonii cu milioane de oameni pe străzi. Deci au acceptat, după povestea cu Diana, au acceptat că nu mai suntem în anii 30, când un rege, Eduard al VIII-lea, a plecat și a dat, nu demisia, a abdicat, deși încă nu era instalat pe tron, ca să se însoare cu Willie Simpson, căruia guvernul i-a tras atenția că încalcă regulile jocului și nu se poate însura cu americancă divorțată și etc. Astăzi lucrurile astea se acceptă și vin la Carol al II-lea cu Elena Lupescu. Deci mentalitatea s-a schimbat într-un secol Astăzi ar fi fost privit ca oricum regele care ar fi să se însoare cu Elena Lupescu.
Ca niște mondene ai zilei de astăzi.
Nu, ca niște persoane normale, că nu... Dar trebuie să mai spunem ceva. Acest amor, blamat de toată lumea, Elena Lupescu are o imagine îngrozitoare în lumea românească, a durat toată viața. Regele Carol a iubit-o la nebunie. Veți vedea cum în ultimele caiete este absolut dependent de ea. În fiecare zi nu se vorbește decât despre Elena Lupescu. Este un amor, trebuie să-l luăm în considerație. Trebuie un pic să ne revizuim aceste priviri bigote asupra acestei povești. Cel puțin regele Carol a iubit-o, a fost femeia vieții lui. Să recunoaștem asta, a durat decenii. N-a fost o amantă de două nopți sau adunată de până vreun bordel. Că a fost o piază rea, cred că i-a făcut mult rău și lui ca imagine și a făcut afaceri cu Camarila, deci nici eu nu am în mare stimă, dar trebuie să recunosc că a fost chiar un amor acolo, adevărat, și asta nu se întâlnește chiar așa în toate în viețile tuturor. Sunt oameni care trăiesc o viață întreagă fără să aibă un amor, o poveste adevărată, ceva ca să întâlnească destinul. De-aia lucrurile sunt mai încurcate, dar mă întorc pentru noi, pentru povestea noastră, regele Mihai, dar atunci nu era regele, era un copil, protejat de mama lui Elena și de regina Maria, a suferit foarte mult din cauza acestei situații. Foarte mult și niciodată nu și-a revenit. Și a adorat-o pe maică s-a dat. Totdeauna când vorbea despre ea, în relația cu mine, vreau să zic, când făceam interviurile, îi tremura vocea și lăcrima sau nu putea să mai vorbească. Deci, la atâta timp, nu, avea același sentiment de devoțiune pentru mama lui. Asta a fost relația esențială pentru el ca om.
Întâlnirea cu regele Mihai, spune Stelian Tănase, face parte dintr-o aventură spirituală. Ea începe în 1990 la Paris. În 2005 continuă prin cele 12 dialoguri ce au loc la Palatul Elisabeta din București, inițial gândite să facă parte dintr-un serial de televiziune. La un an de la dispariția regelui, ele devin substanța cărții despre care vorbim, Conversații cu regele Mihai. În 1990, tot în aprilie a fost, de Paști, Alexandru Paleologu v-a spus așa, hai să-l cunoști pe rege.
Nu, eram la București, conduceam revista 22 și noi ne pregăteam să-l primim pe rege la București. Era chiar un petit comite, să zic așa, care se pregătea să iasă, să vină și să fie bine primit. Și la un moment dat am auzit că nu mai vine. Cam în ziua asta sau poate a doua zi m-a sunat de la Paris Alexandru Paleologu, al cărui bucenic eu eram, el era mentorul meu. Eram în preajma lui aproape în fiecare zi. Și când nu ne vedeam, vorbeam la telefon. Și mi-a zis, te rog să vii la Paris, regele vine aici în Comunitatea Românească și va face Paștele la Biserica Română, ceea ce am făcut. Mi-am luat bilete de avion și m-am dus la Paris. Am avut și noroc, pentru că, într-adevăr, i-am fost prezentat chiar de Alexandru Paleologu și mă gândesc ce ar fi fost viața mea fără acest noroc. Chior, ca să zic așa. Pentru că, fiind ambasadorul României la Paris, am putut să trec prin acea mulțime de mână cu Alexandru Paleologu să ne apropiem de rege, că nu se putea, lumea se călca în picioare. I-am fost prezentat și am stat foarte aproape în preajmă pentru că îl însoțeam pe ambasador. După ce s-a terminat slujba, după miezul nopții, oamenii au început să retragă și noi ne-am retras tot așa, în petit comite, câțiva oameni apropiați de rege într-un fel sau altul, fiecare în poziția lui, în casa parohială. Și la un moment dat, pentru că și ceilalți s-au retras, am rămas singur cu regele. Eu n-aș fi plecat de acolo nici mort. Regele îmi arăta interes în sensul că mă atrăsese într-o discuție despre situația din România și vroia să afle lucruri și am stat până dimineața, între patru ochi. După această discuție, trebuie să vă spun, așa mergând prin Parisul care se lumina, am devenit mihăist și sunt și astăzi. Adică loialitatea față de rege, pentru mine cel puțin, este absolută. Și nu, adică absolută în sensul care... Nu văd o altă loialitate care să fie de același rang și de același nivel sufletesc, în primul rând. Nu mă uit la situația asta, că era rege, era un om extraordinar. Era un om care merita să-i te debotezi. Dar mă gândesc acum ce s-ar fi întâmplat cu mine, cu viața mea, cu așa cum am sculptat eu sau m-a modelat istoria României din ultimii 30 de ani, dacă n-ar fi avut loc această întâlnire, care pentru mine a fost decisivă. Adică multe lucruri pe care le-am învățat, le-am învățat și din această relație foarte specială pe care am avut-o cu cu regele Mihai. Când venea în țară, circula foarte mult și nu l-am însoțit niciodată în turneele majestății sale, n-am fost nici la Suceava, nici aici la Arad, când venea la Săvârșință. Ne vedeam la București, la Palatul Elisabeta, când se putea, când avea timp. Regele era foarte ocupat și când venea în țară avea un program foarte așa, pe ore, pe minute, cine să-l vadă, cine nu. Părerea mea este că destui îl vedeau inutil, doar ca să-l cunoască din venerație, din admirație, sau că vreau să se pună bine, să știe cum se întorce istoria. Mulți aveau aceste gânduri și sperau să obțină de la rege anumite favoruri într-o situație în care ar fi revenit în poziții. Era extrem de uman, avea o înțelegere foarte profundă a lucrurilor, era un înțelept. Nu era un teoretician, nu puteai să discuți Hegel cu el. Nu avea o gândire tipul ăsta abstract, generalist, dar avea o gândire profundă a unui om, să spunem, în esență simplu, făcut așa din mari bucăți, știți, un om simplu, și care trecuse prin foarte multe lucruri și adăugase o experiență amară. Toate aceste lucruri au făcut personalitatea regii așa cum l-am cunoscut eu, începând din 1990, care ajunsese la vârsta în care noi am început să discutăm în această carte, la o stăpânire foarte exactă a lumii care se învârtea, lumii în care trăia. Și eu îl vedeam așa ca un fel de sistem solar în care planetele se învârtă în jurul lui. Și avea așa, era egal cu el însuși, avea mult bun simț, măsură. N-ar fi făcut rău cuiva. Trebuie să vă spun că era, repet, un om timid. Experiența aceea din copilărie, de care vă spun, fac puțină psihanaliză, da? A fost decisivă pentru el. În primul rând, personalitatea extraordinar de umană a maicăsii, care l-a iubit și l-a adorat și l-a simțit asta. Și apoi faptul că regele Carol a părăsit-o pe mama lui a fost o mare suferință pentru el și pe care a dus-o toată viața.
Nu am avut niciodată posibilitatea de a trăi o viață normală. La 20 de ani eram regele unei țări care intrase în război, iar peste 3 ani a trebuit aproape singur să țin piept rușilor și comuniștilor. Văd că se vorbește acum despre tradiții republicane. Astea sunt glume de foarte prost gust. Cei care cunosc istoria românilor și majoritatea, din păcate, trebuie să o învețe din nou, știu că țara românească de la Burebista și Decebal până la 30 decembrie 1947 a fost o monarhie. Noi nu am avut decât voievozi, domnitori și regi. Existau, în 1947, rapoarte de presă occidentale deloc măgulitoare pentru noi și pentru dinastia românească, în care regele Mihai apărea ca un canar într-o colivie de oțel, ca o bizarerie, un rege într-o țară în proces accelerat de stalinizare. 30 decembrie 1947 nu a venit din senin, ca un fulger, pe cerul unei zile însorite. De fapt, abdicarea fusese pregătită din vreme de către sovietici și clienții lor de la București și a fost grăbită oarecum de intenția regelui Mihai de a se căsători cu Ana de Bourbon-Parma. Organizarea unei nunți regale ar fi căzut în sarcina guvernului, iar actul în sine ar fi însemnat o revalidare a monarhiei de către puterea procomunistă. Evident, Moscova nu putea fi dispusă să accepte așa ceva. Prin intermediul lui Gheorghe Gheorghiu Dej, Petru Groza și compania s-a ajuns la întâlnirea fatidică pentru monarhia română din penultima zi a anului 1947. Regele și-a semnat abdicarea după ce primul ministru Petru Groza l-a pus să-i pipăie pistolul din haină. Am fost pus să semnez un act sub șantaj. Pentru unii se cheamă democrație, dar pentru mine se cheamă terorism. În orice țară civilizată, o semnătură sau o promisiune obținută prin șantaj sau amenințare este nulă și neavenită. Eu nu pot să recunosc viabilă această abdicare, iar pe de altă parte, poporul român nu a fost consultat deloc ce dorește.
Păcatul mare al regelui este că era adorat în anii 40. Dacă s-a făcut referendum, ieșea cu 90%. Lumea nu vrea să fie republică, mai ales că era armata roșie aici, știau ce înseamnă asta. Și îl iubea pe rege. Era un rege tânăr, frumos, ca un zeu era de frumos, un actor de la Hollywood. Înalt, avea niște ochi albaștri, drept, avea o majestate chiar regală, să zicem așa, deși era doar fizicul lui. Dar prin gesturile pe care le făcuse, prin umanitatea lui, pe care lumea o înțelegea, înțelegea ca un rege bun. Cu Mihai înțelegea imediat că e un om bun. Asta era prima impresie care ți-o făcea, schimbai trei vorbe cu el. Dată cu asta a început spălarea creierelor. A început în manuale să se spună minciuni despre istoria noastră, să dispare capitole întregi, în principal cea legată de monarhie. Dar această republică, care era o dictatură, nu era o republică de tip occidental, s-a terminat în 1989 cu o revoluție acestui popor care fusese mințit, mutilat, desconsiderat, cu victime. Asta la Timișoara știți foarte bine, s-a tras în oameni, a fost un masacru, care arată că acest regim a eșuat total și în toată Europa. Și comunismul a eșuat total. A venit altă republică, deci avem parte acum încă de 30 de ani de amnezie, să zicem Republica Fesenistă, de inspirație Iliescu, Roman, Bărlădeanu, Brucan și ceilalți, care erau inspirați de Moscova, de Perestroica și Glasnost, deci tot o filieră rusească, care și este un eșec. În momentul în care ai 4 milioane jumate de oameni care au părăsit România ca să găsească o bucată de pâine și care nu se mai gândesc la România pentru că nu mai cred în România, ci numai la ei înșiși și la copiilor și pleacă, nu mai cred că România e destinul lor, cum credeam noi în 1990, că de-aia am ieșit să protestăm în piața universității, noi vreau să ne facem destinul în România, nu vreau să lăsăm țara comuniștilor, da? Asta este încă un eșec. Așa că suntem după multe generații în care această amnezie a fost dezvoltată cu mult interes și cu multă abilitate de cei care pot să facă un asemenea control asupra unei societăți, fie că sunt servicii secrete, mass media, care au multe păcate în zona asta, politicienii de asemenea, și oamenii simpli care sunt în afara acestor zone de putere, sunt victimele acestui sistem. Cum să nu fie amnezie? Nu știu dacă vă amintiți când regele se afla pe catafalc la Palatul Regal și erau mii de oameni acolo. Erau multe televiziuni. Televiziunile s-au comportat atunci excepțional. În primul rând au găsit tonul just să vorbească despre rege. Și oamenii spuneau, întrebați, dar n-am știut. Păi asta este exact ce spuneți noastră. Această amnezie, această ignoranță a istoriei, a propriului destin, această năclăială de minciuni, de propagandă, de semi-adevăruri, de manipulări, sigur că a dus la acest popor, nu vreau să folosesc un cuvântare, besmetic, în sensul că nu a putut să trăiască în rațiunea lui și în măsura lui, așa cum trăiește orice popor normal, pentru că a fost strivit de ce s-a întâmplat în istoria Europei. Cartea încearcă să facă așa o mică fereastră despre asta, dacă vrea totuși și zici că știi, că nu știi cine a fost regele Mihai și că îți pare rău că l-am pierdut și nu am beneficiat de tot ce putea să facă el pentru țară. Acum ai un document, poți să-l citești și să vezi.
E o recuperare a istoriei,
da,
a omului.
Este, da. Adică poți să vezi exact cine a fost, din chiar spuse lui, e sursa cea mai legitimă, dacă vrei să afli ceva despre istoria României de după Primul Război Mondial, deci în ultima sută de ani. Nu este o carte scrisă neapărat pentru monarhiști. Este o carte scrisă pentru istorie, pentru a recupera istoria, așa cum a fost. Regele se poate și înșela, poate să aibă și anumite lapsusuri, să fi uitat anumite lucruri, istoricii vor găsi. Eu n-am vrut să schimb nimic, am făcut uneori note de subsol ca să fie lămuritor. Bă, dar mai este ceva, că nu numai această carte trebuie să joace acest rol de lampion. Dar dacă te duci pe net, intri și scrii regele Mihai, găsești milioane de articole. Cum adică n-ai știut? Cine trebuie să vină să-ți bace cu pâlnia? Nu! Actul de a te informa ține și de voința proprie. Suntem oameni liberi, nu? Liberul arbitru deasupra noastră, da? Foarte multă lume n-a vrut, s-a considerat că este consumat. Au considerat, în primul rând, după atâtea ani de propagandă și de spălarea creierului, că e un capitol închis al istoriei. Și cam aici s-a consumat drama, pentru că, dacă ne gândim bine, și în decembrie, ianuarie 90 l-am fi adus pe tron pe regele Mihai, România astăzi era o țară măcar la nivelul Cehiei.
ideea asta lui Cioran, cred că îi se potrivește foarte tare. Întâlnirea cu moștile răului a fost constantă în viața lui. Ironia, Hitler i-a dăruit mamei regina Elena orhidee și antidepresive.
Stalin i-a oferit două avioane și i-a dat și ordinul Victoria pe care l-avea numai el, Churchill și Roosevelt. E ca la mafios. Ce face mafiotul înainte să te omoare? Te pupă. Te cheamă la un chef, la o nuntă, la un restaurant și te desparți în ușa restaurantului pupându-te și a doua zi îți trimite killerii să te ucidă. Deci este un omor ritualic, da? După care i-a trimis armata roșie în curtea Palatului Sabeta și l-a alungat cu cei doi trădători, Cos de Topor, Groza și Gheorghe Udej, nu?
Și se întoarce în țară și trăiește farsele pe care le face Iliescu și pe urmă vine Băsescu și
farse
spune,
tragice,
da, farse tragice. Și vine Băsescu și spune că
atunci
a fost
când
un act de trădare.
Era un act de trădare.
Da,
bine.
A fost un act de trădare. Acolo, ce nebunia asta în care trăim?
Băsescu și el are creierul spălat, a făcut școală de partid. A învățat istorie în felul ăsta la școala militară și nu știe. Nu știe istorie, pur și simplu. Nu îl vedeți pe Băsescu citind cărți sau fiind un om cult și informat.
Îl citește pe Cărtărescu, a zis.
Și nu sunt convins deloc, dar deloc nu sunt convins că a pus mâna pe cărțile lui Cărtărescu sau altele. El însă are alte calități, în sensul că e un om de acțiune, e învățat să comande, da? Și pus în acea situație, în acea întrebare care ținea să facă o judecată și morală și de istoric, a fost complet depășit. Pot să consider și altfel, că a spus că regele a făcut un act de trădare abdicând. Avea anumite interese politice, pentru că el atunci a jucat partida cu Lambrino, cu Paul Lambrino, pe care îl invita mereu pe la Palatul Cotroceni. Și patriarhul chema mereu pe Paul Lambrino, acest impostor, la Palatul Cotroceni. Impostor în sensul că are pretenții regale, pentru că el este într-adevăr nepotul lui Zizi Lambrino, amanta regelui, viitorului rege, a prințului moștenitor, Carol. Asta nu se poate nega, în sensul ăsta nu e impostură. Dar faptul că vii aici și revendici ce nu ți revine prin testamentele care există și că vrei să joci un rol în casa regală, mi se pare o glumă proastă, foarte proastă. În primul rând și căsătoria tatălui său, a avut o căsătorie nu cu cineva dintr-o casă regală, pentru ca el însuși să se revendice prinț de România, ați văzut cum face. Dar mă întorc, trădătorii în acel context erau Petru Groza și Gheorghe Gheorghiu, deși niciun fel regele care era o victimă. Ce era să facă? Să nu semneze, să ajungă în Siberia, să nu semneze și studenții care erau arestați de către siguranță să fie împușcați. Putea să-și permită el acest lucru ca rege al românilor? Și în fond, să pun o întrebare rea. Acțiunea a fost foarte bine organizată, l-au izolat, etc., etc. Dar eu vedeam că se va naște de aici un mare protest al românilor în legătură cu asta. Toată lumea înfricoșată, știm motivele, Armata Roșie aici, a tăcut îngrozită ce s-ar putea întâmpla. Război civil, lucruri, așa. Și Armata Roșie nu se juca, deschidea focul imediat. Știți, 8 noiembrie ce s-a întâmplat în piața Palatului. Deci acolo Băsescu s-a înșelat și a făcut și lui rău, că lumea de atunci a început să-l citească altfel. Nu poți să răstălmăcești istoria atât de grosolan. Totuși acolo lumea a înțeles că regele a fost o victimă, că n-a avut încotro. Veți vedea și în carte că l-am întrebat și cum ați plecat, majestate, cum a fost Sinaia. Și că am plecat cu moartea în suflet. Toată viața a fost așa, problema e că nu a durat o secundă, n-a durat o zi. Eu l-am văzut când a venit prima dată în țară, așa. Mă rog, și a fost întors, știți toată povestea. Era atât de emoționat și era pierdut. Era atât de emoționat că e acasă, era așa ca un înger, plutea așa. Iar noi ce i-am oferit? L-am blocat, l-am baricadat și l-am dat afară. Cine? Iliescu, tovarășul de la Moscova, pe regele nostru. Deci istoria s-a întors cu capul în jos în zilele alea. Și iar n-a ieșit nimeni în stradă. De ce l-am lăsat să plece 92 în aprilie, când au fost 1 milion de oameni în stradă? Eu și acum îmi pun întrebarea asta, pentru că eram unul din instigatorii, adică unul din cei care contribuisem la aduserea regelui. De ce l-am lăsat să plece? Sigur, mă pare că ar fi fost un război civil, un mare conflict, violențe între cei care doreau rege și care nu doreau rege. Dar trebuia să tranșem chestiunea asta. De ce în 91-90, când am adunat 1 milion de oameni pe stradă cu Alianța Civică la 15 noiembrie 90 în piața Palatului, de ce nu am zis regele? Deci au fost ocazii pierdute. De ce nu l-am adus pe rege imediat după Revoluție? Cum s-a întâmplat în Spania? Știți cum s-a întâmplat în Spania? A murit Franco, cred că 1975, și forțele politice care au rămas au pus întrebarea ce facem cu Spania? Și s-au întrunit dușmani de moarte și de viață, să zic așa, franchiști cu comuniști, cu socialiști, cu tot ce exista în Spania care supraviețuise dictatorului, s-au întrunit în Palatul Moncloa, care este sediul guvernului, nodul Madridului, și au stat acolo până au găsit o formulă cu care toți să fie de acord. Asta ce s-a dat? A dat o putere legitimă Marea problemă a acestui regim, cu care avem azi în România, este lipsa lui de legitimitate. Și ce au hotărât? Să facă o democrație liberală, parlament, partide, presă liberă și să aducă înapoi Casa Regală, adică să facă din nou monarhie. Și l-au adus pe Juan Carlos, care era nepotul lui Alfonso al XII-lea, care fusese alungat printr-un referendum, când spaniolii au hotărât să fie republică. De ce în România, după 22 decembrie, nu s-au întâlnit forțele politice care scăpaseră într-un fel sau alții, unii în exil și în Spania, Carillo a venit de la Moscova și Felipe González a venit de la Paris. Erau forțe bune în exil, multe dintre ele. De ce n-am făcut asta? De ce s-au așezat grupul lui Iliescu cu partidele istorice care se nășteau, Coposu și Câmpeanu, cu reprezentanții ai regiului, cu reprezentanții armate care jucaseră rolul dubios pe care le-a jucat, că au tras aici, au omorât la Timișoara oameni, au omorât la Cluj, au omorât la Sibiu, au omorât la București. Eu nu uit asta niciodată, eu mă uit la armată, eu asta văd în fața ochilor. Această capacitate de a întoarce armele împotriva poporului tău, care poate să o facă oricând. Deci n-ar face, vine un general de men și dă ordine. Soldatul se supune că n-are încotro. Dar aceste forțe trebuiau să se întrunească și să discute despre viitorul României, în mod onest, patriotic, în sensul că aveau în vedere binele României. Dar nu ce s-a întâmplat? PSN-ul, grupul lui Iliescu, au dat o lovitură de forță, când, după ce au spus o lună de zile că nu se proclamă partid, nu se declară partid. Au ieșit și au spus că participăm la alegeri. Păi ce s-a întâmplat? În momentul ăla, tot aparatul de stat, aparatul de partid, armata, au devenit PSN-ul. Deci au reeditat Partidul Comunist și au făcut alegeri așa zis libere în care ei controlau toate resursele. Cu niște partide care erau niște persoane private care s-au dus și în alegeri să confrunte cu acest colos. Era o minciună gogonată, sinistră și care a schimbat toată istoria României. Noi astăzi suntem în situația asta foarte proastă din cauza acelui moment. Suntem în Republica Fesenistă. Normal era, eu nu spun că această discuție, această masă rotundă ca la Madrid ar fi dus neapărat la formula monarhistă. Dar orice se întâmpla acolo, se ieșea cu o formulă care avea credibilitate, era legitimă și pe care lumea ar fi acceptat-o. Că presupunem că toate forțele ar fi fost invitate, inclusiv reprezentanții ai regelui. Pentru mine, în acel moment, trebuia invitat regele, trebuia să reinstaurăm monarhia, pentru că s-ar fi produs cu România ce s-a întâmplat cu România când a fost Carol I adus domnitor. Statutul României s-a schimbat imediat. Aveam acces la Berlin, cu cea mai puternică monarhie, aveam acces la împăratul Napoleon al III-lea, pentru că era Carol, era rudă cu toate capetele încoronate din Europa, nu? Când ducea cuza acolo cu gentuța lui și cu chipiul lui de colonel, nu-l lua nimeni în serios. Sub cuza eram amenințați să se desfacă unirea. De asta a fost adus un principe străin, ca să dea un statut. Aceste biete țărișoare, România, erau patrioții ăia. Pentru ca să-l aducă pe Carol, familiile mari boierești au renunțat la propriile lor pretenții, care înnebuniseră și au distrus țările române în perioada Evului Mediu și Sufanarioți. Au renunțat la propriile lor pretenții, la fel cum după primul război mondial au renunțat la pământul și au făcut reforma agrară. Știți că s-a făcut cu votul conservatorilor, cu votul moșierilor s-a dat pământ țăranilor în România. Cea mai mare reformă agrară din Europa. Asta trebuia făcut, dar acești oameni cu instrucție caghebistă din fruntea FSN-ului, acest grup, n-a dorit să dea puterea. Mesajul lor a fost...
Descoperiseră ei puterea.
Vreau puterea pentru ei, pentru că de ce să o dea? Asta a fost și noi n-am avut destulă forță să-i obligăm să renunțe. Pe 30 de ani suntem foarte în urmă în raport cu ce credeam noi că o să facem și puteam să facem.
Grupul editorial Corint și Banca Transilvania vă oferă un document istoric excepțional, volumul Conversații cu Regele Mihai al scriitorului Stelian Tănase. Regele Mihai își povestește viața, copilăria, adolescența, anii în care a domnit, abdicarea, viața în exil, întoarcerea acasă. Dialogul este completat cu fotografii inedite și documente din Arhiva Casei Regale și de la Arhivele Naționale ale României. O mărturie unică, o pagină de istorie trăită. Conversații cu regele Mihai. O carte care nu poate lipsi din biblioteca de suflet a niciunei familii.